Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Moderni sodankäynti on aivan erilaista hommaa kuin vanhanaikainen paukuttelu ja juoksuhaudoissa kykkiminen. Moderneinta sodankäynti-ideologiaa edustaa tietenkin Euroopan unionin yhteinen iskujoukko, jota sanotaan nopean toiminnan joukoiksi. Nopean toiminnan joukoista on puhuttu paljon, mutta silti tavalliselle veroprosentin maksajalle on jäänyt epäselväksi, mitä joukot tekevät ja miten nopeaan toimintaan joukot kykenevät. Lokakuun lopulla palaset alkoivat loksahdella paikoilleen, kun Helsingin Sanomien verkkoliite otsikoi juttunsa näin.
Viikon sitaatti.
Nopean toiminnan joukot hidastavat liikennettä Keuruulta Vaasaan. Nimimerkki ystävämme Nimetön kirjoittaa iloisena. Nyt tiedän viimeinkin, että nopean toiminnan joukkojen nopeus on alle 80 kilometriä tunnissa. Aristoteleen kantapää iloitsee Nimettömän mukana ja toivoo, että nopean toiminnan joukot kävisivät joskus Kehä Kolmosenkin sisäpuolella hidastamassa ylinopeutta ajavien kaahareiden vauhtia. Mikään ei ole niin kekseliäs kuin insinööri ja mikään kirjailija ei ole niin kekseliäs kuin tieteiskirjailija. Vielä 1800-luvun puolivälissä usea kustantaja hylkäsi Jules Vernen Viisi viikkoa ilmapallossa -nimisen esikoiskirjan Afrikan tutkimisesta kuuma ilmapallolla liian tieteellisenä, mutta lukijat olivat lopulta eri mieltä. Teoksesta tuli menestys ja Verne sai seuraajia. 1800-luvun lopulla teollistumisen luoma usko luonnontieteiden kaikkivoipaisuuteen ja darwinismin uudet ajatukset evoluutiosta ruokkivat kirjailijoiden mielikuvitusta. Vuosituhannen vaihteessa työteliäs brittikirjailija H.G. Wells kirjoitti teoksen nimeltään Maailmojen sota, jossa marsilaiset hyökkäävät maahan. Pian matkailu maasta avaruuteen ja toisinpäin oli science fictionin leipälaji etenkin Yhdysvalloissa ja Englannissa. Varsinainen skifin kultakausi alkoi kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen. Noihin aikoihin ilmestyi George Orwellin klassikko 1984, joka on yhä ajankohtainen yhteiskunnallinen totalitarismin kuvaus. Niin Arthur C. Clarke, Stanislav Lem, Isaac Asimov, Robert A. Heinlein kuin Ursula Le Guinkin tekivät tuotantonsa merkittävimmän osan 50-, 60- ja 70-luvuilla. 80-luvulla alkoi Philip K. Dickin ja William Gibsonin kyberpunkiksi nimetyn tieteiskirjallisuuden alalajin tummasävyinen aikakausi. Skifi on alusta saakka toiminut myös tulevaisuuden teknisten innovaatioiden ennustajana. Arthur C. Clarken tuotannosta löytyvät tietokonesatelliittien perusajatus ja tietoverkkojen välityksellä toimiva suora demokratia. Gibson taas lanseerasi nykyään tutun käsitteen kyberavaruus jo vuonna 1984. Kaikenlaisten hauskojen vempaimien kehittelyn lisäksi sekaan mahtuvat luonnollisesti aseet. H.G. Wellsin teos The World Set Free esitti jo vuonna 1914, että ydinfysiikan kehitys johtaa tuhoisien pommien rakentamiseen. Kyseinen kirja vaikutti tuon ajan fyysikoihin vahvasti, kun unkarilainen tiedemies Leo Szilard keksi ketjureaktion periaatteen vuonna 1934. Hän ei uskaltanut julkistaa keksintöään, koska hän pelkäsi Wellsin ennustamaa atomipommia. Uusien maailmojen ja ennennäkemättömien keksintöjen kehittämisen lisäksi tieteiskirjailijat ovat uurastaneet uusien sanojen ja uusien kielten kehittämisessä. Nyt emme kuitenkaan käsittele avaruuden asukkaiden puheelimille kehitettyjä keinotekoisia kieliä, kuten Star Trek-elokuvia varten laadittua Klingonia, vaan keskitymme siihen ehdotukseen mahdollisen maailman oletettua teknologiaa käsittelevästä kielestä, joka jokaisen muita maailmoja suunnittelevan kirjailijan täytyy luoda. Herkullinen kohde tämän sanaston ystävälle on Stanislav Lemin hiljan suomeksi julkaistu kirja Konekansan satuja ja tarinoita. Seppo Sipilän suomentama tarinakokoelma on ikään kuin robottien ja koneiden oma satukirja, jossa ihminen on vain alati väijyvä limainen ja uskomattoman pahantahtoinen olio. Lemin kirjassa seikkailevat muun muassa Erg itse induktiivinen ja elektritari Rautapää, joka on juonut nestemäistä heliumia, kunnes hänen peltivatsansa pulputtaa. Arbitron Kosmosson on pitkän huiskea kuin jännitepiikki. Radomantit taas ovat niin saitoja, että joka ilta he laskevat planeettansa kaikki atomit. Lemin kirjassa uskomattomia keksintöjään kehittävät keksijä Kreatius, suurhöveli ja vatsapelti maakari, pilvilinnoitusmestarit, suurohjelmoijat, hoviaparaatikot, suuri hovikybernööri, yliarkkidynaamikko ja suurabstraktori. Skifi-terminologian harrastajia on tänä syksynä ilahduttanut CD-levyn muodossa ilmestynyt suomalainen avaruusooppera. Kyseessä on metallisesta musiikistaan ja kerroksisista sanoituksistaan tunnetun CMX-yhtyeen Talvikuningas-eepos. Siellä lauletaan kosmologisen vakion laulua, luetaan kuninkaan mekaanista yökirjaa ja vihdoin punainen komentaja avaa komposiittinyrkkinsä. Miten kuvitellaan maailma, tekniikka ja sanasto, joita ei vielä ole olemassa? Toimittaja Pasi Heikuran Parsekin kokoista aukkoa Skifin saralta paikkaa seuraavassa CMX-yhtyeen sanoittaja ja runoilija A.V. Yrjänä. Runoilija, rocksanoittaja, tähtilaivan kapteeni A.V. Yrjänä. Miltä runoilijasta ja lauluntekstien tekijästä tuntui kirjoittaa Skifi-ooppera Talvikuningasta?
Väittäisin, että Skifi-opera Talvikuningasta ei niinkään kirjoittanut lauluntekstittäjä tai runoilija, vaan Skifi-fani ja Skifi-fanin sisällä asuva 12-15-vuotias poika.
Onko näin?
Sanon, että olettaisin. Kuulostat närkästyneeltä.
en ole närkästynyt, olen yllättynyt. Miten näin pääsi käymään? Kuitenkin tämä työ ilmestyi CMX-levyllä.
Niin, tämä henkilöhän tuli minun sisältäni.
Oliko se niin erilaista kuin CMX-lyriikoiden tekeminen?
Jossain määrin kyllä. Silloin pari vuotta sitten, kun meidän tuottajan Raken kanssa päätettiin ryhtyä tällaiseen projektiin, niin mä hyvin kevytmielisesti sanoin, että mikäpä siinä, että mulla on tarinan runko olemassa, että tehdään nyt sitten levy, kun ei tästä näitä kirjaa tulevan. Ja sitten vasta kun aloin kirjoittaa varsin abstraktia ja hieman yksityiskohdiltaan kirjoittajallekin vielä auki olevaa tarinaa runoiksi, jotka pitäisi laulaa, niin huomasin, että olen astunut sellaiseen tyylilajiin, mikä oli varmaan lähempänä opera-libreton kirjoittamista kuin rocksanottamista. Ja se teetti aika paljon ihan teknistä työtä ja sellaista mittojen harjoittelua.
Kyllä, koska tässähän jokaisella säkeellä edistetään juonta ja syvennetään ihmiskuvia ja siinä pitää toimia vähän niin kuin juoneellisessa kertomuksessa.
Kyllä joo. Normaali laulussahan esitetään ensimmäisessä säkeistössä tilanne, paikka ja tunnetila. Sitten kertosäkeessä tiivistetään jotain olennaista elämästä ja toisessa säkeistössä käydään ne samat asiat, ensimmäisessä asiat uudelleen läpi hieman valistuneemmasta näkökulmasta. Nyt taas piti kertoa juttua. Ja sitten kun mä oon hyvin ikävä ihminen, niin jossain vaiheessa piti vielä pilkkoa se tarina sellaisiin paloihin, jotka pystyi sijoittamaan ei aikajärjestykseen, että rikoin sen kronologian siinä taiteellisista syistä.
Sehän oli nokkela idea.
Ja kaiken lisäksi hän tähän liittyy vielä kehyskertomus, että tämä on levyn tarinat kerrotaan ikään kuin 300 vuotta niiden tapahtumisen jälkeen erilaisista lähteistä saatujen mahdollisesti virheellisten tai ristiriitaista tietoa sisältävien kronikan pätkien tai runojen tai artikkeleiden mukaan. Ja palatakseni siihen alkuperäiseen toiseen kysymykseesi, niin temaattisestihan mä en ole liikkunut niinkään eri maisemissa kuin millään CMX-albumillakaan. Et tässä puhutaan hyvin vakavin ilmein elämän ja kuoleman kysymyksistä.
Paitsi että siellä oli enemmän tappajasatelliitteja,
joo,
teratonni, antimateriaa, metallipuiden metsiä, lateraanimyrskyjä ja metaanihydraattisoihtuja.
Termien kanssahan on aina niin, että niitä voi poimia jostain ja yhdistellä ja luonnollisestikin myös keksiä. Jos oikein hankalaksi heittäytyy, niin käyttää näitä kaikkia menetelmiä, jolloin keksityt termit vaikuttavat ehkä tieteellisimmiltä kuin mitä ne onkaan. Sehän on sellaista, sanoisin, että miellyttävää askartelua. Kun harrastanut aika nuoresta tieteiskirjallisuuden lukemista mun kirjallisuuden ohella, ja populaaritiedettä, varsinkin fysiikkaa, astrofysiikkaa käsittelevät kirjat ovat aina olleet kovin lähellä sydäntäni, niin sieltähän voi ottaa käsittely jos toisenkin ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.
Eihän se noin helppoa ole. Kyllähän siinä täytyy olla mieli ja järki, joka arvioi näitä.
Totta kai. Siis jos ajattelee vaikka sellaista lausetta kuin Antareksen tunneleista tähtipölyyn Laerteen, kapinoista Plejadien Orionin kansannousuun, niin siinä on melkoinen sekasotku ensinnäkin paikkoja, jotka mitä ilmeisimmin sijaitsevat toisistaan niin kaukana, että ne eivät millään järjellä voi kuulua saman valtakunnan ja tarinan piiriin. Mukana on myös keksittyjä paikkoja ja myös viittauksia poliittisiin tapahtumiin. Eli nämä ovat todellakin tarinan osia ja sieltä nousevia orgaanisia ilmauksia. Mainitsit aikaisemmin metaanihydraattisoihdut. Metaanihydraattihan on maan päällä ainakin merenpohjiin kasautuvan orgaanisen materiaalin synnyttämä kaasutasku, jotka tiettyjen kataklysmisten tapahtumien johdosta voivat purkautua merenpinnan läpi palain sitten kymmeniä vuosia valtavina roihuina. Ja tässä tarinassa on paikka, jossa näin on tapahtunut.
Aivan. Kun etsitte tyylilajia, oliko jokin sana tai lause, josta se lähti liikkeelle?
Ensimmäinen teksti, joka tähän laulumuotoon on kirjoitettu, oli otsikolla Tähtilaivan kapteeni, jossa kuvaillaan jonkunlaisesta syväjäädytyksestä, eli kryostaasista heräävän henkilön tuntemuksia. Tämän lisäksi hänellä on muistinmenetys. Hän ei tiedä, missä hän on. Ja se tapahtuma muistuttaa kuvailtuna myös hyvin läheisesti tällaista ikään kuin uudelleen syntymää sitten, koska siinä ollaan ikään kuin lapsiveden ja napanuorien keskellä ilman minkäänlaista muistoa aikaisemmista kokemuksista. Tällaista lupsakkaa.
Pitääkö olla tähtitieteen tai insinööritieteen harrastaja kirjoittaakseen skifiä?
Ei, mun mielestä ollenkaan. Ystäväni Kauko Röhkä kirjoitti skifiä ilman, että hän olisi ikinä lukenut sitä. Edes skifiä. Siihen tarvii vaan hieman mielikuvitusta ja paljon tahtoa luoda jonkunlainen toimiva todellisuus, jossa on omat sääntönsä, joka ei välttämättä vastaa samaa sitä todellisuutta, mihin me ollaan totuttu.
Mutta eikä tuo ole tavallaan kaiken fiktion, kaiken
on
kertomaan?
Sillä tavalla siinä ei olekaan mitään sen kummallisempaa kuin missään muussa fiktiossa. Genrettäminen kirjallisuudessa on varmaan alun perin ollut markkinointiväline. Toisaalta esimerkiksi nykymuotoinen tieteiskirjallisuus on syntynyt ihan vakavan perinteisen kirjallisuuden sisällä. Jules Verne, H.G. Wells, jotka ovat kirjoittaneet munkin tyyppistä materiaalia. Sitten taas tällaista fantastisista tarinoista tuli 20-30-luvulla kova muotia Yhdysvalloissa, jossa niitä julkaistiin jatkokertomuksina tällaisessa halvoissa pienissä lehdissä. Ja siitä tuli ehkä tällainen skifille tällainen maine, että siellä on aina kannessa se lihaksikas vieraalta planeetalta oleva mies, jolla on pyörtynyt nainen sylissä. Vieraat planeetat ovat täynnä miehiä.
Lihaksikkaita miehiä.
Niin. On hyvin todennäköistä, että jos jossain muualla on kehittynyt itsenäisesti elämää jossain toisessa tähtijärjestelmässä, niin siellä on lihaksikkaita miehiä.
Kaikki muut planeetat ovat massaltaan suurempia, joten niiden painovoimaa varten täytyy olla lihaksikkaampi.
Joo, vaikka luultavaa olisikin, että korkeamman painovoiman planeetalla kehittyvää elämää olisi ehkä pienempi kokoista ja kevyempää. Se voisi olla käytännöllistä.
Voisi jopa olla käytännöllistä, jos se olisi sellaista lituskaista. Räiskäleen muotoinen. Tällaisia ehkä Jupiterin asukkaat olisivat, jos siellä olisi kaasu.
Olisi pinta, jota vasten nojailla.
Kyllä. Kirjoittaakseen skifiä ei siis tarvitse olla omaa sanastoaan.
Suomessahan on mun tietojen mukaan 60-luvulta kirjoitettu nykyaikaista skifiä. Jos ei Aleksis Kiven tätä Nahkasaapas torni-episodia katsota skifiksi.
Aleksis Skifi.
Just. Niin esimerkiksi Englanti ja Ranskahan taipuu hyvin paljon helpommin tuollaiseen teknoläpätykseen, kun ne on hyvin tämmöisiä insinöörikieliä. Suomi on taas enemmän sellainen metsäkieli, että meidän kielellä on hieno tehdä luonnonkuvauksia, mutta brittiläinen kirjailija pystyy ottaa heidän tekniikasanakirjastaan vaikka mitä tai latinasta ja kreikasta ja ympäämään sen suoraan jonkun toisen sanan yhteyteen. Ja voilla hänellä on hieno uusi skifi-ilmaus, niin kuin vaikka tämmöinen perinteinen energy sink manifold, mutta kääntääpä sitten tuota suomeksi.
Mikä tämä oli? Energy?
Energy sink manifold. Kyse on siis laitteesta, johon voidaan varastoida loputon määrä vihollisaluksen aseista tulevaa energiaa, niin että se ei pääse vahingoittamaan tätä alusta.
Totta kai.
Niin. Mutta heti kun silloin tuommoinen insinööri sananeen, niin se kuulostaa siltä, että tuolla se voisi varmaan rakentaakin. Ja jos tarpeeksi suuri määrä ihmisiä ajattelee jostain, että sellaisen voi rakentaa, niin nehän yleensä tehdään sitten.
Miksi tämmöistä jargonia sitten pitää olla?
Se käytetään niin. Tietysti monilla tavoin, että joillekin omaa genreä satirisoiville tieteiskirjailijoille, niin he tekevät mahdollisimman kömpelöitä termejä ja pistävät niitä mitä hölmöimpiä hahmojen suuhun. Mutta perustaltaan siinä on varmaan kyse näyttämölle panosta ja sitten sen maailman sisäisestä uskottavuudesta. Termiin skifikin sisältyy se, että ajatellaan, että teknologia on hyvin voimakas tekijä siinä maailmassa, jota kuvaillaan. On tai on ollut tai on aiheuttanut sen tuhon, mutta silloin pitää käsitellä sellaisia teknologioita, jotka on vielä vasta nupullaan meidän ajassa. Ja silloinhan päätyy ja joutuu kehittämään ilmauksia, joita ei vielä ole käytössä arkikielessä. Stanislav Lem on aivan ihastuttava noissa sadunomaisissa tieteiskuvitelmissaan kirjaan tämä Kyberias, jossa seikkailevat robottiserkukset Trurl ja Klapausius, jotka kehittävät muun muassa erässä novellissa laitteen, jonka nimi on todennäköisyysvahvistin. Kokeilevat sitä, mitä suuremmalle he vääntävät todennäköisyysvahvistimen potikkaa, niin sitä todennäköisemmiksi tulevat asiat, jotka eivät muuten sitä olisi. Ja alkaa jo alkuvaiheessa, kun laite käynnistetään, niin kaikkialla alkaa vilahdella tonttuja, lohikäärmeitä ja noitia.
Onko skifiä kirjoittaessa edes tarkoitus päästä johonkin, mitä me emme voi kuvitella?
Tyylejä on niin monta kuin tekijääkin, että jotkuhan kirjoittavat tieteiskirjallisuutta ikään kuin he kirjoittaisivat fantasiaa. Siellä ei ole niinkään sitten tärkeitä tekniset yksityiskohdat tai se, että joku on tieteellisesti pitävää. Ja sitten taas toiset kirjoittaa hyvinkin tiukkaa fysiikan lakien kanssa yhteenmenevää tavaraa. Kaikille lienee kuitenkin yhteistä se, että se mitä ollaan kertomassa ei onnistu keittiön pöydän ääressä tapahtuvana dialogina eroa tekevän pariskunnan välillä.
Onko mahdollista, että on olemassa asioita, joita ei saisi siellä käsiteltyä? Kokemuksieni mukaan no siellä voidaan käsitellä kaikki asiat.
Nyt kun esitit asian noin, niin kyllähän tuosta skifikirjan saisi.
Mikä siinä on, että ihmisiä kiinnostaa tällainen?
Tähän mun pitää vastata ihan sit lukijana. On suuri viehätys siinä, että voi olla toisaalla.
Tästä tulee mieleen sitaatti elokuvasta Arvottomat. Tärkeintä on lähteminen.
Mä ajattelin pikemminkin tällaista elämän paikka, jossa olemme piilossa ikuisuudelta. Mutta sinne voi vilkuilla.
No joo. Siihen sopii sitten monet asiat, niin kuin skifi ja raamattu ja rukouskirja ja korttipakka.
Olen ihan samaa mieltä tästä asiasta. Tarkoitithan tarot korttipakkaa.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto on tällä viikolla metsäisissä tunnelmissa. Nimetön ilmiantaja paljasti moraalittomuutta metsissä. Itä-Pirkanmaa nimisen ilmaisjakelulehden lokakuisen numeron sivulta 19 pilkotti juttu metsänhoitoyhdistysten fuusioista. Näitä selostettiin hyvin seikkaperäisesti. Suurikokoinen otsikko kuului: yhdynnät etenevät. Ennen noustiin tyvestä puuhun, jonne luonto veti myös tikanpojan. Mutta käyttävätköhän metsänhoitoyhdistykset nyt samaa menetelmää fuusiohalukkuuden parantamiseksi? Aristoteleen kantapää haluaa kuitenkin rauhoittaa huolta moraalittomuudesta metsissä. Sillä sitä ei puilta erota, ainakaan jos on kentällä. Yhdynnät etenevät -artikkeli nimittäin tarkentaa: sinänsä yhdistysten yhdyntä keskenään ei kentälle kovin paljon näy. Eläinystävien parissa on myös nimettömänä pysyttelevän kuulijamme paljastama Aamulehden otsikko lokakuun lopulta. Kauriskolarista voi tulla kallis itku, kirjoittaa Aamulehti. Aristoteleen kantapää myöntää, että Bambi-elokuva voi tuoda kyyneleet silmiin, mutta Aristoteleen kantapää epäilee, josko itkeminen olisi leffan saati kolarinkaan tapauksessa kallista.
Tietokoneisiin perustuvan niin sanotun älytekniikan yleistyminen on tuonut ihmiselle paljon hyvää. Enää meidän ei tarvitse tehdä kaikenlaisia tylsiä rutiinitöitä, vaan me voimme kehittää ja jalostaa itseämme vaikkapa tietokonepelejä pelaamalla. Tietokonepeleihin keskittyvät lehdet itse ovat niin pitkällä tässä itsensä jalostamisessa ja joutavien rutiinien unohtamisessa, että niiden ei tarvitse enää välittää edes kirjoittamiensa sanojen merkityksistä. Tästä oivallisen eksemplaarin meille toimitti kuulijamme Nimi muutettu. Otos on Pelaajalehden syyskuun numerosta. Peliteollisuutta läpivalaistaan usein rahan ja markkinoinnin mittatikulla. Nimimerkki Nimi muutettu kiinnittää huomiota ilmaukseen läpivalaista mittatikulla. Tässäpä kiinnostava teknologinen läpimurto. Terveydenhuoltosektori tuhlaa siis aivan suotta niukkoja resurssejaan hankkiessaan miljoonien eurojen röntgen, magneettikuvaus ynnä muu laitteistoja, kun läpivalaisun voisi hoitaa mittatikulla. Aristoteleen kaiken nähnyt fraasirikostuomarikin haukkoo henkeään näin järeän luokan rikoksen äärellä. Toivomme, että myös fraasirikoksen suunnittelu saataisiin kriminalisoitua, ja lähetämme ehdottoman tuomion Pelaajalehden kielikuvaosastolle. Game over. Tietokone on nykyihmiselle yhä arkipäiväisempi apuväline. Kaiken kokoisia tietokoneita on joka paikassa. Älykkäitä koneita on paitsi työpöydällämme, myös piilossa puhelimemme sisällä, automme sytytysjärjestelmää kontrolloimassa ja pesukoneemme ohjelmia säätelemässä. Tietokoneet auttavat meitä kaikkialla, mutta silti kiinnitämme niihin huomiota lähinnä vain silloin, kun ne eivät toimi. Silloin kiroamme tietotekniikan, mutta silloin kun kaikki toimii, emme muista kiittää apunamme hurisevia mikrosiruvempeleitä. Tähän on tultava muutos. Miksi emme kunnioittaisi tietokoneitamme ja kutsuisi niitä niiden arvon mukaisella nimellä? Ottakaamme mallia vaikkapa tieteiskirjailija Stanislav Lemin teoksesta Konekansan satuja ja tarinoita, jossa pääosassa ovat kaikenlaiset robotit ja älykkäät koneet, eli ei ihmiskunta, vaan metallikunta. Lemin tarina tietokoneesta, joka taisteli lohikäärmettä vastaan, kertoo kuningas Poleander Partobonista, jolla oli uhkanaan kammottava elektrosaurus. Kauheiden vaiheiden jälkeen kuninkaan tietokone tuhosi tämän konelohikäärmeen käyttämällä peräkkäisten approksimaatioiden menetelmän strategista muunnosta, jossa lohikäärmettä pyydetään tekemään 3 laskutoimitusta. Viimeisessä laskutoimituksessa tietokone pyysi lohikäärmettä vähentämään itsensä itsestään, ja lopputulos oli tietenkin tasan 0. Tämä nerokas tietokone ei kuitenkaan suostunut mihin tahansa nimityksiin. Se vaati, että kuningas kutsuu sitä
viikon sitaattivinkki
digitaaliseksi suurvisiiriksi, teidän ferromagneteetiksenne. Siinäpä oiva nimitys meidänkin älykkäille apuvälineillemme. Hyvästi vanha PC:n rämä. Tervetuloa, digitaalinen suurvisiiri, teidän ferromagneteettinne.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.